Gepleýär, adatlyk radiosy, habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň içeri işler ministrliginden mara uğradylan ýörite komissiýa Bayramaly etrawynyň polisiýa edarasynda we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölümünde barlaglary geçirýär. Geçen aý bir adamyň öldürilmegi we bu işiň üstünü ýapmaga ýardym edenleri anyklamak boýunça geçirilýän bu derňewleriň çäginde etrawyň Milli howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işleri işinden boşadyldy. Mundan bir näçe gün ozal bu barlag komissiýasy Bayramaly etrawyna gelip yerli polisiýa edarasynyň we Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň yerli bölüminiň işgärlerini sorawy çekip başlady. Resmi taýdan maglumat berilmeýän bu derňewler polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, geçen aý bir adamyň öldürilmegi we muny amala aşyran adamyň jezalandyrylman bu işiň üstüniň gizlin ýapylmagy bilen baglanşykly. Geçen aýyň ortalarynda 25-30 ýaşlarynaky bir oglan bıçaklanyp öldürildi. Bu işi ýapmak üçin jenayet eden adamyň howsarlarynyň 500 000 Amerikan dollaryna goloy pul soralýar we şondan soň bu işin ýapyljakdygy barada wada berilýär. Jenayetçi baý adamyň çağaty bolan üçin ýokardaky agdalan pul gerekli adama eltilip berilýär we bu iş bolmadyk ýaly ýapylýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Bayramaly polisiýa işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä bu wakadan soňra ölen adamyň howsarlary Aşgabatdaky baş prokuratura arz etdiler. Bardanyň netijesinde etrawa Aşgabatdan ýörite komissiýa iýberilýär we bu işiň üstüni ýapmaga kömek eden polisiýa hemde howpsuzlyk işgärlerini anyklamak boýunça derňew işleri geçirilýär. Derňewler başlanandan soň bu işi ýapmaga gatnaşandygy aýdylýan howpsuzlyk işgärleriniň ençemesi eýäm işinden boşadyldy. Biziň ýurdumyzda para bilen hatda ölüm cezasyny hem ýapyp bolýar. Bu bolsa pulyň bolmasa adalatyň ýokdugyny, köp meselede adalatsyz çözüt bolýandygyny aňladýar diýip Bayramaly polisiýa işgäri aýtdy. Bayramalda alınıp barlayan derňewleri işinden boşadylan howpsuzlyk işgärleriniň soňky ykbaly, öldürilen adamyň ady baradaky jekmejeklikler häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Adatlyk radiosu yokurda beyan edilen ýagdaýlar barada Mary Velaýet we Bayramaly etrap häkimliklerinden, polisiýa edaralarından hemde Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölüminden kommentary alyp bilmedi. Bu barada Türkmensanyň içeri işler ministrligi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak boýunça edilen synanşyklar hem netije bermedi. Şeýle de barlyk komissiýasynyň agdalarynyň wezipelerini anyklamak hem başartmady. Belläp geçsek, Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun käbir edara kärhan larında derňew işleriniň geçirilýändigi barada şu aýyň ortalarında hem habar beripdiler. Şonra Lewapel aýtynyň käbir edara kärhanalarynda we önümçilik zawodlarynda geçirilen derňewleriň çäginde düzgün bozmalaryň ýüze çykarlandygy, ençeme ýol başçylygynyň şol sanda howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleriniň tutsak edilendigi mälim boldy. Türkmensanda para alandygy we iş ketilendigi aýdylýan jenayet etmekde aýplanan hemde eden işini aglap towa edýän öňki emeldarlar wagtal-wagtal ýurdun telewizionasynda görkezilýär. Muňa garamazdan resmi media ýurtda amala aşyrylan jenayetler, para almak hadiseleriniň anyk haçan we nirede bolandygy, derňewleriň we sud seljerşikleriniň haçan we nirede geçirilendigi barada habar bermeýär. Yerli synçylaryň we türkmensanlaryň ençemesi hökümet maslahatlarynda korrupsiýa garşy görüş barada durulup geçilse de aýdylanlaryň iş ýüzünde amal edilmeýändigine, şol sebäpli bu mesele boýunça üýtgeýän zadyň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmensanda para almak we bermek tejribesiniň, ýagny korrupsiýanyň çağalar bagyndan ýokary hujaýlaryna, ketelhanalardan türmelere, harwy gullukdan maýyplyk derejesini tassyklatmagy çenli durmuşyň dürli pudoklarynda giňden ýaýrandygyny hem belleýärler. Türkmensan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlaryny dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Transparency International guramasynyň korrupsiýa boýunça geçen ýyl ýaýradan hasabatynda Türkmensan günnäwer Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň ýygnaky orunda ýerleşdirildi.